Godātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas sēžu zālē. Turpinām darbu. Nākamā runātāja debatēs ir deputāte Dana Reiznieca Ozola. Lūdzu.
Kolēģi, deputāts Toms Plešs, arī parlamentārais sekretārs, vienlaikus teica, ka ATR ir ievērots tas attīstības modelis, ka ir nepieciešama pilsēta plus pieguļošās funkcionālās teritorijas. Pleškungs, kas ir attīstības centrs Daugavpils novadam? Kas ir attīstības centrs Rēzeknes novadam? Kas ir attīstības centrs Lejas Kurzemei? Pilsēta, vai ne? Tad kāpēc šajos gados un gadījumos novads netiek pievienots pilsētai? Pleškungs arī teica, ka visdažādākie pakalpojumi tiks sniegti jaunajās pašvaldībās. Kas ir tie pakalpojumi, kas šobrīd netiek veikti? Gan Ventspils, gan Jelgavas novada iedzīvotāji ir pilnībā apmierināti, un viņi pat iedomāties nevar, kas tad būs tas jaunais pakalpojums, kuru jūs sniegsiet pēc pašvaldību apvienošanas. Tas, ko jūs darāt, jūs vienkārši nekaunīgi šeit melojat no tribīnas, ka jums tiešām ir kādi kvalitatīvi un jēdzīgi kritēriji. Tāda vienkārši nav.
Vārds deputātam. Valainis nav. Vārds deputātam Armandam Krauzem.
Jā, man liekas, ka šodien mēs tā parādām, ka ritīgi nesaprotam, kas ir liels, kas ir mazs. Savulaik Rainis teica, tas vēl bija pirms vispār Latvija iegūva neatkarību, mēs esam maza cilts, mēs esam tik lieli, cik mūsu griba. Un šodien griba ir tas, kas pasaka, kas ir liels un kas ir masa. Vēl jau vairāk, ka tā varētu būt tikai reformas virzītāju griba. Un šajā sakarā skaitļiem nav nozīmes. Un es arī gribētu varbūt nedaudz tomēr dažus deputātus arī, tā teikt, pamācīt šodien. Ja mēs runājam par skaitļiem, tad atcerieties, ka jārunāja par skaitļiem, nevis par cipariem. Cīparus rāda cirkā un cīparus māca jau pirmsskolā. Un cipari ir tikai 10 skaitļi, tie, pa kuriem ir jārunā. Un, protams, ka loģiski būtu, ja skaitļi arī nosaka, kura pilsēta ir liela, kura ir maza. Jo lieli mēs varam būt tik, cik mūsu griba un tik, kāds mūsu gars. Un šī gadījumā arī Piltene kā pilsēta var būt liela. Un varbūt arī mums vajag atjaunot pilsētas statusu Straupei, kas ir kādreiz bija Hanzas pilsēta. Jo varbūt arī viņi garā un gribā ir ļoti lieli. Tāpēc es aicinu tomēr turēties pie skaitļiem, pie konkrētiem faktiem un atbalstīt to, kā ir lielās pilsētas, ir pilsētas, un kā Ventspils un Jelgava ir pilsētas.
Vārds deputātam Aivaram Geidānam.
Labdien, augsti godātie kolēģi. Nedaudz izstāstīšu, kāda ir tā reālā situācija. Ir izdevies pastrādāt arī Jelgavas novada pašvaldībā, un šobrīd Reizniecas kundze stāstīja par to, ka, teiksim, ka atbalsta iedzīvotāji izrādās, ka nemaz tā nav, kad atbalsta. Nedēļa atpakaļ ir iesniegta mana balss iniciatīva par to, lai, teiksim, nepieļautu novada, Jelgavas novada nozolnieku novada apvienošanu. Ir parakstījusies 3000 balstiesīgo. Tad kur tad ir tas jūsu atbalsts? Un šeit būs tieši tas pats situācija, kā viens atbalstītājs jums ārā šodien klaigāja Tavara kungs. Ilgstoši, un šoreiz jūs uzkāpsiet tieši uz tā paša grābekļa, kuru jūs jau uzkāpāt, ka vienreiz startējāt Rīgas domas vēlēšanās un nesekmīgi. Un šī gadījumā noteikti būs tieši tā pati situācija. Tāpēc nevajag piesaukt iedzīvotājs, ja atbalsta no iedzīvotājiem nav.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, es šodien šeit sēžu zālē arī Pleškungs norādīja mums kad esot bijis jāklausās, kas ir noticis komisijā, bet es ļoti cītīgi klausījos Pleša kunga uzstāšanos šodien pie šī priekšlikuma, un man ir jāsacina, ka tiešām tad, kad vajag ļoti daudz piepildīt laiku ar nekādām runām, tad ir nāk Pleša kungs. Jo es ļoti labi atceros to saimes sēdi, kurā mēs skatījām jūsu kolēģi iniciētos divus likuma projekts par novada domas vēlēšanām un pašvaldību likumu. Un es atceros, kā Bluķis kundze pievīla savus kolēģus nejauši kļūdoties un nepasakot, ka pašvaldību likums ir steidzams, un tad jums nācās ātri labot to kļūdu, un kamēr jūs vācāt tās balsis trūkstošās, tad nāca glābt situāciju Pleša kungs uz tribīnu. Un es rakstot arī, skatoties, kas tālāk notiks ar šo likuma projektu, es arī pētīju pēc tam visas saimes debats, un es atceros, ka Pleša kungs no tribīnas sarunā ļoti daudz dažādas dīvainas lietas. Tostarp Pleša kungs pateica arī tādu lietu, ka iedzīvotājiem nevajadzētu pārāk bieži izteikt savu viedokli. Un to viņš teica no tribīnas, ka tas nav iedzīvotāji interesēs. Tāpēc būtu ļoti uzmanīgi jāpēta to, ko Pleša kungs cenšas pateikt, jo tas, kas mums ir šobrīd, mums ir saimas administrācijas rūlīši, kuros Pleša kungs uzstājās kā komisijas vadītājs, stāstot par tiem par tām 80 stundām komisija darba, un te dažas uzstāšanās, bet kā komisijas vadītājs Pleša kungs patiesībā nav pateicis neko. Tā kā paldies.
Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Jā, kolēģi, apbrīnojam bija šī cilvēku kustība ar Mārtiņu Bondaru, kurš visu laiku pārvietojās klāt nesot zālē. Tad pirms manis, tad pēc manis. Es nedaudz izlēmu runāt pēc Pleškunga teiktā par funkcionālajām teritorijām un atgādināt uz šī fona nedaudz to, kā Liepāja tik pie, nu, sauksim to, brīvlaišanas. Un atšķirības starp Liepāju un Jelgavu, kas faktiski ir vienādi, gandrīz Jelgavu, ar pieaugošu dinamiku, kas pieņem, ka jau tu pie reālā, pie tā paša daudzuma. Vienīgā atšķirība ir, ka tur varbūt ar novadiem tik gludi negāja kā Liepājā, bet Liepāja un apkārtējā teritorija pierādīja vienu lietu, un es absolūti arī viņiem piekrītu. Jā, ir taisnība par funkcionālām teritorijām, un tā bija Valmieras un tā bija Jēkabpils izvēle, jo ļoti iespējams viņi efektīvi varēs izmantot un patiesībā iegūst teritoriju apkārt, pat nevis Valmiera. Bet tādām pilsētām, kur jau tā kritiskā masa jau ir 60 tūkstoši, 70, nu faktiski divsreiz lielāk nekā Valmiera un Jēkabpils vai vairāk, tur šis jau var kļūt par bīstamu un tur var būt ļoti lieli zaudējumi atšķirībā no efektīgas pārvaldības, jo tādu teritoriju jau pārvaldīt ir salīdzinoši ļoti problemātiski. Un tad katrs, kas šobrīd arī nobalsos par Jelgavas, tā teikt, ielikšanu milzīgā teritorijā, tad pie šīs argumentācijas, kāpēc tad Rīgu nevarēja apvienot ar visu šo pierīgu? Manā skatījumā pierīgu vispār nevajadzēja aiztikt. Tur pietiekošas augstas kapacitātes, finanses kapacitātes pašvaldības, lai taču viņus dzīvo un tur pavisam citas problēmas nevis. Bet tas, kas šobrīd tiek darīts pie tam bez argumentācijas publiskās vismaz, kāpēc tur ir Krāslava, kāpēc nav Jelgava, nu, tas ir zināmā mērā ārkārtīgi liels absurds. Un man šķiet, ka jā, jareiz ir, un es nedomāju, ka kāds pārdomās par Rēzekni, tad jebkurā gadījumā tas ir tikai tehnikas jautājums. Es domāju, ka pilnīgi noteikti arī divas iepriekš minētās pilsētas, par ko ir priekšlikums, vienkārši jāieliek tur atpakaļ un jāmēģina savādāk risināt kādas problēmas, ja jūsuprāt, kādas problēmas tur ir.
Vārds deputātam Danielam Pavļutam.
Cienījumā sēdes vadītājas kundze, cienījumās kolēģis, gudā tie kolēģi. Nu ko? Nav jau droši vien brīnums, ka jebkurā priekšlikumā, kurā parādās vārds Ventspils, konkrētu partiju, tā teikt, līdzdalība debatēs ir paredzama. Bet tas nav tas, par ko es šobrīd gribēju runāt. Viennozīmīga administratīva teritoriālā reforma ir sarežģīta. Tā ir liela, tā skar ļoti daudz Latvijas iedzīvotāju intereses, gan Ventspilī, gan citās vietās, un ka tā vienlaiks acīm redzami ir pretrunīgi vērtēta no dažādu cilvēku viedokļu. Ļaujiet jums citēt vienu citātu. Nevienā valstī reforma nav bijusi populāra, un nekur tā nav beigusies brīvprātīgi. Tas vienkārši nav iespējams. Tā teicis viens no mūsu kolēģiem 2008. Gadā, kad diskutēja par šo pašu likumu, par iepriekšēju administratīvo teritoriālās reformas vilni. Ja? Un tieši tā arī ir. Tā ir sarežģīta reforma. Un ticiet man, gan Varam, gan Juris Pūce, kurš šodien Briselē aizstāv Latvijas intereses, gan Artūrs Toms Plešs, pie kura te vēršās, it kā viņš vienīgais visu būtu darījis. Brīžiem tā sajūta tiešām ir bijis, ka viņš te viens visu ir darījis. Šajā gadījumā tiek aizmirsts, par ko tad īsti runa, tiek skaldīti mati, piesaukti argumenti, tiek aizmirsts tas pats būtiskākais, un tā ir virzība uz Latvijas attīstību. Es citēšu vēlreiz. To pašu cilvēku tajā pašā 2008. Gada 18. Decembrī. Varbūt, ka Kučins kungs varētu man paklausīties. Es skatos, ka šodien acīm redzot ir tā diena, kad runa ir par ilgtspējīgu Latviju, kad runa ir par mūsu nākotni. Un parlaments sadalīsies tajos, kas ir par to, lai mēs iet uz priekšu, un tajos, kam vajag tikai politiskās runas, stagnāciju un mīņāšanos uz vietas. Kas ir teicis šos vārdus? Māris Kučinskis, Tautas partijas deputāts, toreiz Kučinska kungs nobalsoja par reformu, ZZS nobalsoja pret. Šodien Kučinska kungs ir politiskajā spēkā, kurš acīm redzam balsos pret reformu. Un jebkuri iegansti, jebkuri priekšlikumi ir labi, lai kāptu, vilktu garumā laiku un attālinātu to brīdi, kad šī reforma, kas 20 pāri gadu nav izdarīta, lai tā stātos spēkā vēlāk, mēs viņu izlemsim, bet ievilks garumā, izspiedīs maksimālu politisko kapitālu uz Latvijas iedzīvotāju rēķinu. Jo ZZS ir pašvaldība partija, kura ir eksploatējusi pēdējo pili resursu, ko varējusi no šīs saskaldītās vietvalžu politikas, kāda Latvijā līdz šim ir bijusi. Lūdzu, izbeigsim šo un iesim uz priekšu. Pietiks, mums vēl jādiskutē par novadu robežām. Pietiks. Lūdzu, ķeramies pie nopietniem jautājumiem. Labu veiksmi.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi, daudz dzird no tribīnes, ka nav argumentācijas un nav kritēriju par to, kā tad būs šīta lielo pilsētu izvēle. Nu, nav tā, ka nav, ir. Un tur ir divi konkrēti vārdi un uzvārdi, Andris Rāviņš un Aivars Lembergs. Un mani jautājums, ka šie abi kungi nevadīs šīs te pilsētas, ko tad jūs darīsiet? Vērsiet vaļā likumu un mainīsiet atkal to? Kāpēc, nu, vai tiešām jūs neredzat tos cilvēkus, kas arī, Gaidām kungs, jūs neredzat tos cilvēkus, kas dzīvo jūsu tajā Jelgavas novadā? Vai tad Rāviņi kungs šodien viens pats ar visu to smago tehniku bija izbraucis sārā un protestē? Un cik jūs tālu iesiet tajā savā atriepībā? Mēs jau redzam, likums tiek pieņemts Lembergs, nedrīkstēs perimetrā apkārt saimais tagad. Ok, labi. Tagad, pa perimetru šobrīd drīkst, bet drīz jau arī nedrīkstēs, jo taču atriebība ir tik salda, visu laiku vajadzēs kaut ko jaunu. Kur tālāk? Nu, par Jelgavu padomājiet. Gaidām, kungs, kā jūs uz to Jelgavu pēc tam brauksiet, mani interesē? Ātrāk.
Vārds deputātam Aldim Kopzemam otro reizi.
Iedomājieties, ja ZZS valdītu Rīgā, tad pēc šīs reformas Rīga būtu pagasts. Ja? Tieši tāpat, kā tagad ar Jelgavu un Ventspili tiek darīts. Tas nav valstiski un tas nav ne ar veselu saprātu vai vēl kaut kā tamlīdzīgi. Tas ir pēc principa, man ir saukrastos kā Dombrava māja, kas ir taisnība. Lai arī ko Dombrava teikt. Šajā gadījumā tas, ko mēs aicinām valstiski pieiet, Pauļot kungs. Nevis tukši runā, tāpat kā jūs tukši runājat po IK, kur jums tās atļaujas jūs devāt. Tā jūs arī šeit to darat. Tukši runājat, sakot, ka jūs milzīgi kaut ko esat izdarījuši. Bet valstiski pieeja nozīmē arī to, ka Staķis varētu uzkāpt tribīnē kā mēra kandidāts, kā pašvaldības iespējamais vadītājs un pateikt, Jelgava ir liela pilsēta vai nav liela pilsēta. Viņam ir viena alga, tāpēc, ka viņš ir tikai izkārtne, nevis īs pašvaldības potenciāls Laiks vadītājs. Beidzis. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Kučinskim otro reizi.
Neslēdzat iekšā, kamēr jūs man neklausīs. Es atbildēju Pauļot kungam, nevien brīdi neesmu kaunējies un nekaunīšos pie tiem vārdiem. Paldies par citātu, ko jūs uzrakstījāt. Un ja esat ievērojuši nevienā publiskā retorikā, nekur es neesmu teicis, ka reforma nevajag un ka viņu nevajag labot. Es tikai iestājos pret dažiem un tiem neloģismiem, ko jūs nesat šeit priekšā. Iet, piemēram, pagriezt Volgu vai Oku pēc straumi, ja cilvēki iet no Strenčiem uz Valmieru, viņus vajag uz Valku, pret to, ka nav nekādas loģikas šobrīd Liepāja Rēzekni atstāt un Jelgavu savukārt apvienot. Ja jūs to visu izlabosiet un uz trešo lasījumu arī kopā būs kaut kāda loģisma, tad es arī nekaunēšos to pateikt un aplaudēt jums.
Vārds deputātam Uldim Augulim otro reizi.
Cienītie kolēģi, šeit zālē ir apmēram 5% no visiem deputātiem, kas ir bijušie pašvaldību vadītāji. Andris Kazinovskis, Aldis Adamovičs, Māris Kučinskis, Janīnijā Līnsku un es. Man ļoti patīk, ka nāk deputāti debatēt par lietām, kas man atgādina anekdoti. Nē, esmu speciālists, bet man ir viedoklis. Mēs esam savā laikā izgājuši gan pirmai reformai cauri, gan pašvaldību sadarbībai. Es savā laikā veidoju vienu no pirmajām sadarbībām, kas saucās Bēris krasti, varat apstīties un sameklēt, kur apvienojās 4 pagasti, 2 no Jelgavas rajona, 2 no Dobeles rajona, šī brīža Jelgavas novada Glūdas pagasts un Livbērs pagasts, un Dobeles tā laika rajona, Jaunbērzes pagasts un Bērzes pagasts. Šī sadarbība ļoti labi kopā darbojās, ir sevišķi atsevišķi no pilsētām, no Jelgavas pilsētas un no Dobeles pilsētas, kas bija šajos rajonos kā lielās pilsētas. Līdz ar to, cienītie kolēģi, pirms jūs runājat, padomājat, ko runājat, un es aicinātu tomēr atbalstīt, šos priekšlikumus, kur mēs skaidri, bez skaidriem kritērijiem, mēģinām apstiprināt lietas, kas nākotnē nedarbosies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Daniels pareizi teica, 20 gadus un vairāk ievilkti lēmumi. Un kas tad bija 98. Gada likumā ierakstīts un nav izdarīts? Ierakstīts izveidot otrā līmeņa administro vienību, apriņķus. Un tā sajūta ir, kad no 98. Gada laikam pēdējo reizi kolektīvais saprāts šajā zālē viesojās. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Es vēlētos atgādināt Pavļuta kungam, ka tas lēmums, kas bija pieņemts saistībā ar administratīvās teritoriālās reformas nepieciešamību, bija atbalstīts ar Saeimas vairākumu. Tā skaitā arī ar mūsu balsīm. Un šeit nav runa par to, vai reforma ir populāra, nepopulāra. Tiešām jums ir taisnība. Maz, kur reformas tiek uzņemts ar slavēšanu un ar baigo lielo prieku. Bet šeit nav runa par to, pieņemt vai nepieņemt reformu kā tādu. Ir runa par to, ka brāķi nevar saukt par reformu. Par to ir runa šodien. Un visas debatas nav pret reformu kā tādu. visi priekšlikumi, kas izskanēja, ir domāti vienīgi, lai pilnveidot šo te reformu. Viens apsvērums attiecībā uz to priekšlikumu, par kuru mēs debatējam.
Olga Palaukungs,
es gribētu atgādināt jums...
Laiks.
Es gribētu atgādināt jums, ka uzraudzība par atsevišķām pašvaldībām ir ministrijas kompetence. Un
šī
gadījumā
laiks.
Apvienojot novadu ar pilsētu, jūs vainiet kontroli laiks. Par to pašvaldību, kas ko pārstāvēt pilsētu.
Paldies, laiks. Debates slēdzu vai lūdzu komisijas vārdā, ko gribat piebilst.
12. Priekšlikums, ko iesniedzis Viktors Valainis, komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu. Zvanu, mēs esam jau beiguši. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 27, 54 pret 3 apturās. Noraidīts.
Jā, paldies. 13., 14. un 15. priekšlikums ir vienādi, runā par vienu to pašu lietu. Sākot secīgi, 13. priekšlikums ir iesniegts no Valaiņa kunga puses un paredz papildināt šo lielo pilsētu uzskaitījumu ar Jelgavu un Ventspili.
Uzsākam debates vārds deputātam Gundaram Daudzem. Vai deputātiem iebildumi par apvienošanu? No, lūdzu, laiks apvienot.
Godādie kolēģi, mans jau iepriekšējās debašu runā pieminētājās Saeimas paziņojumā par administratīvu teritoriālās reformas turpināšanu tika nolēmts par jauno administratīvu teritoriālo iedalījumu konsultēties ar pašvaldībām. Pēc valdības konsultācijām ar Ventspils pilsētas pašvaldību, kā jūs teicu, palika neatbildēt vairāk kā 100 rakstveidā uzdotie jautājumi un atbildes pēc būtības tika saņemtas tikai uz diviem no tiem. Savukārt Saeimas komisijas sēdē, kad pašvaldība pārstāvi aicināja sēdes dalībnieks pēc būtības diskutēt par jaunā Ventspils novada izveidi un beidzot atbildēt uz to uzdotajiem jautājumiem, tika radīta konsultācija ilūzija, kad pašvaldības uzdeva jautājumus un joprojām nesaņēma uz tiem atbildes. Administratīvu teritoriālās reformas komisijas vairākums nepievērs ne mazāko uzmanību faktam, ka socioloģiskā aptaujā gan Ventspils pilsētas, gan Ventspils novada iedzīvotāja vairākums iebild pret jaunā novada izveidi. Ir vispār zināms, ka 2019. gada 14. oktobrī, tikai vienu dienu pirms valdības sēdes, kurā tika apstiprināts šis likumprojekts, tajā tika izdarīti grozījumi valdošai koalīcijai politiski voluntāri, nolemjot Republikas pilsētas statusu saglabāt Liepājai, Rēzeknei un Daugavpilī. Bet šādu statusu nepamatot atņemt Ventspilī un Jelgavai. Es biju klāt vienā no komisijas sēdēm un deputāta Regīna Ločmila Luņau uzdeva pamatot jautājumu, ar ko tad Rēzekne atšķirs no Ventspils un Jelgavas, uz ko neviens vai nu nespēja, vai nevarēja, vai negribēja atbildēt, jo atbildi vienkārši izpalika. Atbildīgās ministrijas pārstāvs toties komisijas sēdē par šo faktu atklāti meloja, norādot, ka tas ir nozaru ministriju atbildīgo dienestu viedoklis, un tas izriet no valdības sēdes materiāliem, kas neatbilst patiesībai. Komisija pat neinteresēja šie viedokļi. Komisijai pieņemot nepārbaudītu, neobjektīvu un vienlīdzības principu pārkāpjošu lēmumu. Līdz ar to, jauna Ventspils novada izveidas piedāvājums nav balstīts uz pētījumiem un par to pēc būtības nav notikušas konsultācijas ar pašvaldībām. To neatbalsta abu pašvaldību iedzīvotāji, pašvaldību nevalstiskās organizācijas un uzņēmēju profesionālās organizācijas, nozars eksperti un zinātnieki. Pieņemot šādu lēmumu, tiks pārkāptas demokrātijas, labas likumdošanas un pašvaldības princips, tādējādi graujot sabiedrības ticību taisnīgiem likumiem. Un ja viss virzās un virzīsies tā kā līdz šim, tad man ir priekšlikums šo administratīvu teritoriālo reformu nosaukt vienkārši par administratīvu politisko reformu.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštainam.
Godējami deputāti, te man jāpiekrīt Kazinovs kungam, kurš tiešām teica par tiem kritērijiem, kuri, acīm redzot, uz trešo lasījumu būs drusi nopietnāk šeit jāiestrādā šajā likumā, un viņi varbūt dažādi, tas varbūt iedzīvotājs skaits, tas varbūt īpašs finansējums, bet galvenais jau, protams, vai tas ir attīstības centrs vai nav. Un šeit, runājot par Jelgavu konkrēti, otrs jautājums varētu būt, bet vai tur nav divi attīstības centri blakus? Un, ja es redzu, ka ir Ozolnieki blakus, kura ir rūpnieciskā, ļoti spēcīga attīstības tāda zona rūpnieciskā, ja, kura varbūt pat tās Ozolnieku novads, viens pats var atsvērt dažu labu, vai pat dažus labus trīs novadus kādā citā Latvijas, teiksim, pusē, tad nākošais jautājums, vai tiešām vajag apvienot un taisīt, teiksim, Jelgavu kopā ar šiem novadiem. Es nevaru te konkrēti, žēl, ka nav salīgts, Valaiņa kungs nav salīgts atsevišķi Ventspili un Liepais. Man, jā, nu, man nav bijis tagad iespēja, teiksim, iepazīties varbūt ar Ventspils to situāciju, lai gan ekonomiskā jautura ir pietiekami spēcīga, es nezinu, kāda ir situācija novados. Tāpēc es no šī atturēšos, bet es balsošu par to Jelgavu atsevišķi. Bet es domāju tā, ka ja mēs atstājam Jelgavu kopā ar novadiem, un tur arī ieliekam tik spēcīgu tādu rūpnieciski attīstītu centru kā Ozolnieki, tad mēs varam to nosaukt par pilotprojektu, un tā esam, piemēram, arī Rēzekni kopā Rēzeknes novadu un Ludzas novadu, un tam mums būs 80, tur 8 tūkstoši kaut kur, tur ar kādu 80 tūkstoši, un mums vispār 10 novadu būs, ja 10 apriņu beigās, jā. Jo citādi nav loģikas. Vai nu izsvarot tie novadi mums ir, vai tiešām ir kaut kāds politi... Es nezinu, kāpēc tā ir sākumā, kāpēc, piemēram, pilsēta, kurā tur ir vairāk pa 50 tūkstošiem, ir pat cik tur tagad ir, jā, kāpēc viņi ir pielikti. Tāpēc es šī gadījumā atturos, bet pie Jelgavas es balsošu par Jelgavu. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, vispirms komentējot Kirsteina kunga jautājumu, tur jau tā lieta, ja ieliktu daudz maz loģiskus kritērijus, kuros gadījumos apvienot novada ar pilsētu, kuros ne, tad nu nekādi nevarētu sakombinēt šādu variantu, ka Rēzekne, Daugavpils, Liepāja tiek atstāts atsevišķi, kā lielās pilsētas savukārt Jelgavai un Ventspilī novads tiek pielāgots, pievienots. Pāvļot kungam atbildot, jā, patiešām, reformas, jeb kāda veida reformas tiek kritizētas. Jūs to noteikti labi zināt, jo esat viens no naskākajiem reformu kritizētājiem. Manprāt, ļoti svarīgi ir, ka tad, kad tās reformas tiek īstenotas, tad jau sākumā ir skaidrs, ka varbūt, ka ja kādas kļūdas tur gadās procesā, ka nodomi ir labi. Un šajā gadījumā, nu, šajā reformā kopumā ir redzams, ka jā, reforma ir vajadzīga un arī lielā mērā daudz pareizs lietas tiek darīts, bet gāža kājas prūk ārā negodprātīgi nodomi. Nu, piemēram, tai pašā Ventspils un Jelgavas novada gadījumā nevis tiešām rūpēties par iedzīvotāju dzīves kvalitāti, bet ieriept pilsētu mēriem. Un tas, manprāt, nav pieņemams. Valstiski. Jā, ir jārīkojas valstiski, bet Pavļot kungs valstiski rīkoties nozīmē atcerēties, ka Latvija nav tikai Rīga. Tie ir arī reģioni, tie ir tie novada iedzīvotāji, kuriem ir tiesības paust savu viedokli un panākt, lai deputāti tajos ieklausās. Valstiski rīkoties nozīmē atcerēties, ka Latvijas iedzīvotāji nav tikai attīstībai par biedri vai vēlētāji. Mēs esam ļoti dažādi. Un jums būtu jāpriecājas, ka ir arī tāds politiskais spēks kā ZZS, kurš visos laikos rūpēsies par reģionu iedzīvotāju interesēm un arī par pašvaldību interesēm, par kurām mēs lepojamies. Jūs joprojām arī uzkāpjot šeit tribīnē nevienu vārdu neminējāt par to, kā 23 tūkstošiem Jelgavas novada iedzīvotāju un kā 11 tūkstošiem Ventspils novada iedzīvotāju dzīves līmenis un kvalitāte uzlabosies pēc to pievienošanas pilsētai. Un tas ir tieši tas, ko mēs gaidām no jums. No jums, Pavļot kungs, no jums, parlamentārā sekretāra kungs, un arī pārējiem, kas šo ideju atbalsta un par to aģitē.
Vārds deputātam Armandam Krauzem.
Protams, ka ir pilnīgi skaidrs, ka šo pilsētu apvienošanu novadiem ir politiski motīvu vadīta. Nekāda ilūzija nevar būt par to, ka kāds ir kaut ko rēķinājis, skaitījis vai domājis par iedzīvotājiem. Un šeit jums es izstāstīšu vienu sarunu reformas vienu no virzītājiem. Neoficiāli aizkulīšu sarunu, tāpēc uzvārdas neminēšu, bet es teicu, kāpēc jūs gribiet iegriezt iedzīvotājiem tikai tāpēc, ka Jelgavas novadā un pilsētā ir ZZS mēri. Tāpat pēc vēlēšanām šajā jaunajā novadā mūsu mēri pierādījuši un mēs tur būsim. Un tad šis reformas virzītājs, ko viņš teica? Viņš teica, jā, ziniet, bet vismaz caune nebūs mērs, būs tikai viens rāviņš. Tā ir tikai un vienīgi personīga atriebība konkrētiem cilvēkiem. Un vēl jau vairāk, ja mēs runājām par Sājiem un par atšķirīgiem viedokļiem, kas šeit valda, tad man liekas ir ļoti nekorekti, ka tiešām Pleša kungs video rullītī kaut ko stāsta, bet Saeimai ir dažādi viedokļi un dažādi deputāti. Un faktiski Saeimai būtu jānodrošina demokrātiski pieeja publicitātei visiem, arī opozīcijas deputātiem. Latvija ir neatkarīga un demokrātiska republika. Jūs to vārdu demokrātiski nosvītrojiet, ja? Tas jums neinteresē. Un tas neinteresē šeit Saeimas administrācijām, Saeimas prezidijām. Un runājot par Pauļutkunga, nu jūs ļoti korekti un smuki runājāt, norādījāt Kučinas kungam, lai viņš paklausās. Bet tad, kad šeit priekšā iznāk jūs frakcijas deputāts Bondars un pagriež pakaļu sievietei, kas šeit runā, tas ir zolīdi. Tāda ir jūsu koalīcijas un reformas virzītāja attieksme arī pret Latvijas tautu. Jūs vienkārši pagriežiet pakaļu.
Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Jā, ja jau arī atskatāmies nedaudz pagātnē, 2008. Gadā ZZS bija pret administratīvu teritoriālo reformu. To pašu mēs redzam šodien un kopumā redzot tās diskusijas ne tikai par šiem jautājumiem. Nu, liekas aizvien lielāka pārliecība par to, ka ZZS pēc būtības ir pret pārmaiņām un pret attīstību, pret to, lai mēs Latvijas valsti varētu attīstīt. Un, ja mēs, un tajā brīdī, kad mēs runājām par šīm te pilsētām, tad, kad jūs minējat Ventspili, un Jelgavu kaut kā aizmirstās Jūrmalu, kur tad mērs ir kādas partijas pārstāvs atgādināt? Nu lūk, un es domāju, ka šajā gadījumā ir svarīgi tomēr arī izskanēt daudz jautājumu un tādu pārmetumu par konsultācijām, kā tās bijušas nodrošināts. Un iepriekšējā gadā vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra persona veica konsultācijas ar pašvaldībām. Pašvaldības pauda savu viedokli. Šie viedokļi tika apkopoti, izanalizēti un balstoties šiem viedokļiem atsevišķas iestrādes tika arī ņemtas vērā. Līdzīgi arī šeit, administratīva teritoriālās reformas komisijā, uzklausot pašvaldības, iedzīvotājus un citas iesaistītās personas, deputātiem bija iespēja izvērtēt un iesaistīties diskusijās un pieņemt šos lēmumus. Mēs jebkuram cilvēkam, kurš vēlējās izteikties, mēs devām vārdu. Un tas jautājums, vai kāds ir iedziļinājies šajos argumentos vai nē, tas ir jāatbild katram pašam. Man bija ļoti skaidrs, kā es pieņēmu šos te lēmumus un tādā veidā, lai nodrošinātu attīstību Latvijā uz priekšu.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Lūdzu apvienot uzstašanos laikus.
Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav laiki apvienot.
Kotie kolēģi, pēc jūsu apgalvojumiem šeit šodien šī nav tāda administratīvie teritorija reforma, bet tā ir kaut kāda brīnumnuiņa, ka iztenosies reforma un reģioni kļūs stiprāk, izaugsmē ātrāk, investīcijas lielākas un tā tālāk. Vai tā tas ir? Vai šī reforma veicinās ekonomikas attīstību? Nu, protams, ka nē. Nu, tas ir absolūtas muļķības. Piemēram, Somija ir 5 miljoni iedzīvotāju. Pašvaldību skaits ir 311. Un acīm redzot, tas netraucēja un netraucēs Somijas attīstībai. Vai reģioni kļūs turīgāki? Es arī šaubos. Mainot saskaitāmos tā summa, nu tā nemainās, kolēģi. Un no palātu izmēra mainas vidē temperatūra slimnīca arī nemainās, kolēģi. Jā, iespējams, ka būs ietaupījums no dažiem pašvaldību iestažu konsolidācijas, bet ir jāsaprot, ka tas iestādēs atradīsies tālāk no vidēja reģiona iedzīvotāju. Tāpēc ir daudz trokšņa, kolēģi, bet ļoti maz jēgas. Ļoti daudz laika ir izlietots, bet turīgāki mēs no šīs reformas neklusim, un darba vietu skaits reģionas nepieaugs, un reģiona izmiršana tas neapturēs. Tas viss atgadinā vienu anekdotu, kuru jau kadreiz pirms kāda laika mans kolēģis Gobzemo kungs ir izstāstījis. Tāpēc tas gultas, kolēģi, jūs varat pārvietot, cik jūs vēlaties. Bet ne pārdošanas apjomi, ne mūsu eksperti no tā nemainīsies. Tā ir pašu laiku es neuzskatu, ka šo reformu vajag apturēt par jebkuru cenu. Tas, ka šobrīd valdība ir tie cilvēki, kuriem reforma ir nevis instruments, bet pašmērķis. Un reformas viņa vērta nevis pēc tā, vai tas ceļ vai neceļ Latvijas iedzīvotāju labklājību, bet pēc tā, vai cik liela ir politiska pretestība pret reformu. Politiska pretestība ir liela, nu tad tas nozīmē, ka reforma ir laba. Nu, te kolēģis Paulita kungs šeit stāstot par reformu, no es domāju, ka starp rindam ir absolūti skaidrs, ka tas galvenais kriterijs, ka pēc šī reforma ir laba, ir tā, ka ZZS tā ir ļoti, ļoti pretojas. Tātad šī reforma ir taisītas nevis priekš cilvēkiem, bet pret saviem tuvējiem, ka tāds politiskas ciņas elements. Bet iedomājieties, kas notiktu, ja šī konkrēta reforma būtu apturēta. Tad mūsu reformātori vēl vairākus gadus mums stāstītu par to no katras stūra, ka tie tumsoņi no reģioniem kopā ar saskaņu liek šķirstus progresu. Kolēģi, dažiem cilvēkiem vajag tieši pašiem uzkapt uz grābakļiem, lai gūtu mācību. Un traucēt šim procesam nozīmē traucēt viņu attīstības procesu. Lai jau pārbīda gultas. Tādā veidā mēs tikai ātrāk nonāksim līdz izpratnī, ka jārisinā tieši konkrētas ekonomikas attīstības jautājumu. Paldies.
Vārds deputātam Uldim Augulim.
Cienītie kolēģi, es pabeigšu to, ko vēlējās teikt Ucāna kungs, jo saīsinot debašu laika dēļ, to nebija iespējams pabeigt pie iepriekšējā priekšlikuma. Komisijas sēdē atbildes netiks sniegts arī uz jautājumu, kad tiks atbildēts uz iepriekš Ventspils pilsētas pašvaldības uzdotajiem jautājumiem par jaunā noveda izveidas piedāvājumu. Valdošās koalīcijas deputāti diskusijā pat nepiedalījās, ja neskaita JKP pārstāvu Andri Kazinovski, kurš teica, ka piedāvājums paredz mehāniski apvienot abas pašvaldības un par šādu piedāvājumu lielas šaubas. Jāatzīmē, ka administratīva teritoriālas reformas komisijas sēdē, kurā tika diskutēts par novadu apvienošanu Zemgalē, tai skaitā par Jelgavas pilsētas Jelgavu novadu nozolnieku novadu apvienošanu, novērotais pēc būtības, neko neatšķiras no tikko stāstītā pamatojuma trūkuma par Ventspils pilsētas un novadu apvienošanu. Neskatoties uz minēto, vairākums Saeimas atbildīgās komisijas locekļu balsoja gan par jaunā Ventspils novada izveidi, gan jaunā Jelgavas novada izveidi, tādējot izslēdzot Ventspils un Jelgavu no Republikas nozīmes pilsētas saraksta. Šāda kolēģu rīcība liek uzdot daudz jautājumus par tādu lēmumu pamatotību, jo pēc būtības tiek piedāvāts lemt par kaķa maisā. Kad piedāvājums ir nesaprotams, nesagatavots, neizvērtēts, pietiekami neuzklausīts un kļūdains, kā arī jāpiekrīt Eiropas padomes pašvaldību eksperta ieteikumiem, ka ir nepieciešams citēju atlikt likumprojektu pieņemšanu par pašvaldību reformu līdz savlaicīgu un atbilstošā veidā tika īstenotas godīgas un efektīvas konsultācijas. Tāpēc Jānis Vucāns savā vārdā aicina atbalstīt deputātus 13. Līdz 15. Priekšlikumam. Bet attiecīgi Tomam Artūram Plešam es gribētu pateikt, ka nevajag stāstīt muļķības no tribīnas. ZZS nekad nav bijusi pret reformu. Mēs esam par reformu, bet ja viņa ir loģiska, saprotama, uz kritērijiem balstīta, izvērtēta, tāda, kas dod nākotnes redzējumu, nevis uz ar zīmuļiem, krāsēniem zīmuļiem pārzīmēta karte. Tagad cienītie kolēģis lūgtu padomāt un tomēr atbalstīt šos priekšlikumus.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Cienījamie kolēģi, par lielajām pilsētām. Protams, līdz šim faktiski gada garumā ir bijis šis zināmais sagatavošanas process ar priešlikumu dažādas darba grupas un tā tālāk. Tajā brīdī, kad tika izteikts priešlikums un faktiski jau gāja uz to, ka Liepāja varētu būt kā pilsēta atsevišķi un Liepājas apkārtnei atsevišķis novads, es godīgi teikšu, ka tā kā es esmu ievēlēts no Latgales vēlēšana apgabala, mani interesēja, kādā veidā tad varētu tikt atrisināts Rēzeknes un Daugavpils jautājums. Un es runāju gan ar pašvaldību pārstāvjiem, biju aizbraucis ar iedzīvotājiem, un es sapratu, ka arī viņiem ir ļoti svarīgi šīm divām pilsētām Latgale, Rēzeknē un Daugavpilī būt atsevišķi. Es taču šo priešlikumu uzturēju, un rezultāts ir redzams. Daugavpils un Rēzekne ir atsevišķi, kā pilsētas un novadi atsevišķi. Šobrīd ir miers tajā vietā. Neviens nepratestē, neviens neceļ iebildumus, ne no Daugavpils novada un pilsētas, ne no Rēzeknes novada un pilsētas. Tad, kad skatīja reformu komisijā Ventspils un Jelgavas līdzīgus jautājumus, godīgi sakot, man palika tāds sirdsapziņa pārmetums, kā paliek ar šī pilsētā. Es liekas atturējos, bet šodien es varu teikt, ka es mēģināšu atbalstīt, lai viņas ir tomēr atsevišķi šīs pilsētas. Pretējā gadījumā, ja vēl neizveidosies šie administratīvie reģioni, godīgi teiksim, šīs pilsētas būs cietējas. Un otra lieta, nav jau garantijas, tūlīt būs vēlēšanās, vai Rāviņš būs, vai kāds cits, tāpat arī Ventspilī. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Kas uz doto brīdi no šodienas debatēm ir skaidrs, kā pilsētas tiek atzītas pa lielām vai netiek atzītas pa lielām. Iedzīvotājs skaits nav kritērijs, tas ir skaidrs. Rēzekne un Jelgava, skaidrs, nav. Interesanti, Plešakungs teica, ka politiskā piedarība arī nav kritērijs, jo Jūrmalā ir zaļais mērs, abi spēlē golfu, nav kritērijs. Labi. Kas mums golfs arī jāstrīpojam ārā, labs golfs spēlētājs, nav kritērijs. Kas mums vēl ir? Mums ir, es pieņem, izglītības centrs vai rūpnieciskās ražošanas, ekonomiskās nozīmes centrs. Izstāsts, kad arī nē, es aicinu pamatot to. Es vienkārši salīdzināšu, tagad iedzīvotāju skaitu noliekam malā, tagad salīdzinām divas pilsētas, kur viena būs liela, otra būs vienkārši pilsēta Jelgava ar Jūrmalu. Ražošanas ekonomiskās aktivitātes viedokļi. Kā jums liekas, ko tikai vairāk kvalificējas? Vai, teiksim, no izglītības centra, kur tā kā... ir Jūrmalā Kristīga akadēmija taisnība. Jelgavā ir lauksniecības universitāte. Bet tas ir svarīgi, cilvēki? Vai tad tas ir svarīgi? Vispār, jūs atcerēties oriģinālo piedāvājumu, tur bija vispār tikai divas republikas pilsētas, Rīga un Jūrmala. Tās pārējās pielika klāt, tad, kad vajadzēja balss reformēt. Tur vienu atnesa mani kolēģi no Liepājas, vai ne? Divas, kā mēs zinām, ir mēģinājums saskaņu, kā lai saka aplusināt. Vai izdosies, mēs redzēsim, bet tā. Scenogrammai, tad, kad jūs visi iesiet uz satversmes tiesu, arī, es arī varbūt iešu, pateikšu, ko es domāju par to, un detalizētāk nekā pašlaik. Bet pa Jūrmalu, man nav nekas, es negribu aizvinot nevienu jūrmalnieku, pasaka divs, ja, bet Jūrmala mums ir lielā pilsēta, nacionāls nozīmes, vēl pirms stundas bija republikas pilsēta, tagad viņa ir lielā. Varbūt viņa nacionāls nozīmes Pludmala tomēr, Ar mūsu dzīves ziņā atbilstošu izpratni par intensīvu atbūvi, jā. Tā ir nacionāls nozīmes Pludmala ar intensīvu nacionāls nozīmes atbūvi. Jā. Nopietni, vienkārši salīdziniet Jūrmalu ar Jelgavu. Cilvēki, ko mēs darām? Nu, mēs nu, ar kuvaldu sadauzam Latvijas valsts šobrīd. Nu, nu, godu vārds. Nu, bet viena lieta satversmes tiesa, otra līdz Jelgavu būs jāaizbrauc. Prāta vērts koncertu. Esiet uzmanīgi.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Pēdējā laikā mums veidojās ļoti bīstama tendence. Mēs vadamies no padomju laika anekdotes, kur sapulcē referents uzdod jautājumu, kas ir pret pauza padomju varu. Dabīgi, ka visi paceļ rokas. Šodien Fleša kungs teica apmēram to pašu. Tie, kas iestājās, uzstājās ar priekšlikumiem vai ar jautājumiem, tie ir pret valdošo koalīciju. Tā nav pareiza pieeja, jo es vēlreiz atkārtošu, ka mēs neesam pret reformu. Mēs esam par veselu prātu veicot reformas, jebkuras, tai skaitā arī šeit. Runājot par pamata jautājumu, varbūt tiešām kādreiz pienāks laiks, ka Ventspils pilsētu varēs mierīgi apvienot ar Ventspils novadu, jo, godīgi sakot, valdība dara visu, lai izjaukt visu, kas tur Ventspilī ir. Tad varbūt tie līmeņi izlīdzināsies un varēs mierīgi apvienot un atkal sākt jauno cēlienu. Bet galvenā problēma visos šiemies piedāvājumos ir sekojoša. Ja varam ministrija, gatavojot šo reformu, būtu piestādījusi aprēķinus, ka lūk, būs nevienkārši laime apvienojoties, bet būs tāds un tāds budžets, būs tādi un tādi attīstības virzieni kā materiāls apspriešanai, tā izskatīsies izlīdzināšanas fonds, tā izskatīsies jaunu izveidojumiem, apvienojumiem, dalītiem novadiem vai pilsētām, izskatīsies palīdzība no Eiropas fondiem un tā tālāk. Vai nebūtu cita saruna? Par to es runāju ar ministru vēl pirms sākās visas tās aktivitātes no ministrijas puses, kas tiešām pārveidojās par demonstrāciju, ka ministrija ir visu zinoša un vispārējais, cilvēks neinteresē. Ja tāds piegājiens būtu izmantos, daudz vieglāk būtu risināt visu šīs problēmas. Tāpēc es aicinātu atbalstīt izteikto priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Balainim.
Kāds pilspāla aizmirsts. Tā, kolēģi, par šo priekšlikumu, es domāju, mēs vēl Jelgavu, Ventspili un citām lielajām pilsētām runāsim vēl daudz šodien. Tāpat mēs runāsim arī par tiem novadiem, par kuriem varbūt šobrīd mēs nerunājam. Bet augstskolas rektors tāds krēsliņš ir. Man bija iespēja klausīties viņa prezentāciju par valsts attīstību un valsts attīstības modeļiem. Un ir policentrisks attīstības modelis un ir monocentrisks attīstības modelis. Tas viss ir iespējams. Un Latvijā ir izvēlēts tomēr šis te policentrijas attīstības modelis. Lai šo te modeli īstenot, tam ir zinām priekšnosacījumi, kā tas varētu veidoties. Bet tas, kas skumīgs bija šajā prezentācijā, bija tas, ka, lai arī mūsu valsts visos galvenajos stratēģijas attīstības dokumentos minēts tieši šīta policentrija, realitātē valsts, Latvijas valsts turpina attīstīties kā monocentriska valsts, un kaut kādā veidā būtu jāmaina, jālauž šis attīstības vektors. Tas, kas notiekās, lai izveidotu šo te reģions kaut kādā veidā attīstītu, šajos reģionos vajag iedarbināt attīstības motors. Un attīstības motors, es domāju, ne tikai tā, lai viņi, nu, piemēram, Ventspils pilsēta, ne tikai, lai viņi šo te Ventspils mazo novada teritoriju attīstītu, bet daudz, daudz plašāk mēra attīstību. Principā pusi Kurzemes, ja ne lielāko daļu Kurzemes, lai viņi dotu attīstību 50-100 km rādījusā ap šo teritoriju. pa Jelgavu tieši tas pats. Jelgava ir visas Zemgales dzinējspēks. Tas tā vienmēr bija, būs un arī turpmāk tas tā būs. Jautājums, kādu uzdevumu mēs šeit te pilsētai uzdodam. Un ar šo priekšlikumu es tomēr aicinātu saglabāt, lai šīm te vietām, šiem te dzinējspēkiem tomēr paliktu šīs dzinējspēka funkcija. Jelgavas pilsētai vai Ventspils pilsētai nekad, nekad no valsts puses nav bijis uzdevums attīstīt Ventspili vai Jelgavu. Šīm pilsētām ir bijis uzdevums attīstīt kaut ko vairāk, tās ietekmes areāli, kā jau minēju, no 50 līdz 100 kilometriem. Ja mēs skatāmies Jelgavu, tad no Talsiem līdz Jaunjelgavai. Tas ir pakalpojumu klās, ko sniedz Jelgavas pilsētā esošās pakalpojumu iestādes. Es runāju par slimnīcām un universitāti, augstskola izglītības iestādēm. Tas ietekmes areāls ir daudz, daudz, daudz plašāks. Šobrīd mēs gribam viņus ielikt tādā kā rāmī. Un, manuprāt, šis rāmis nepaskaidro šo te uzdevumu. Mēs sakam, jūs teikt, attīstiet Jelgavas novadu.
Palaiņ, kungs, jūs laiks. Beidzies.
Es vēl, kolēģi, turpināšu savu domu pie citiem priekšlikumiem. Man, diemžēl, jūsu balsojumu dēļ laiks nav pieejams.
Vārds deputātam Aldim Kobzemam.
Mužnieces kundze, jūs tik skaisti norunājāt no JKP. Mužnieces kundze, jūs tik skaisti norunājāt par to, ka jums nav saprotams, kāpēc Ventspilī un Jelgavai nav attiecīgs status, un pēc tam nobalsojāt pret. Kaut kā tas arī liecina par to divkosību, domāju. Tā skaisti uznākt, lai cilvēki neredz, tad jūs tā smuki norunājat, un pēc tam nospiežat to podziņu, un jums strīķi vai kas tur liek, ja? Tā ir viena lieta. Otra lieta, par divkosību runājot, ja, par šo jautājumu, kas saistīts ar lielajām pilsētām. Pūts esot aizņemts Briselē, es paskatījos, kur viņš ir. Viņš ar Greta Thunberg tiekās. Tas ir svarīgāk nekā reforma. Plasmas paktus paraksta. Paraksta to, lai Rīgas veikalos mēs var būt mazāk lietot plasmas maisiņas. Tas viņam šodien ir aktuālāks nekā Latvijas dalīšana vispār. Nekā Dombrau saukrast māja, tas viņam ir svarīgāks. Tāpēc viņš ir Briselē. Pa lielajām pilsētām mums tad divi mēri kandidāti. Viens domā, kā viņš ar kokiem schēmos, Rīgas centra 1900 parkus, ja? Pašā centrā nepārtrauciet mani, es runāju par šo tēmu, kas saistīts ar lielām pilsētām. Un otrs ir tikai izkārtni uz stabiem. Vispār pašam nav viedokļa. Riekstiņš tikai prot no vietas kliekt. Viņš tribīnē nespēja uzkāpt ne pa vienu jautājumu, jo viņam vienkārši nav izglītības. Vienkārši viņam nav izglītības. Lielās pilsētas ir jautājums nevis kā iegriezt vienam vai otram. Es domāju, ka Kurzemē centrs, nu tas attīstības centrs, ja jau tā, ja jau, piemēram, Ventspils vairs nav tur liela, labi, Liepājā kaut kas tur notiek, bet vispār Gudiniekus nosakat pa lielo attīstības centru, tur naftu iegūst. Ko te jūs tā? Tur, kur kaut kas notiek, suits, tur naftu iegūst viss kārtībā. Bet tur, kur izglītības centri, tur, kur tiešām ir universitātes, tas jums nedar. Es domāju, ka tas, ko jūs darat, tas ir pretvalstiski. Un pienāks tā diena, un nepavisam tas nebūs ilgi jāgaida, ka jūs visi par šo pretvalstisko rīcību Latvijas tautas priekšā atbildēsiet. Visi kā viens. Tieši tā iemesla dēļ, ka nevar pieņemt likums, kas ir izdevīgi tikai jums pašiem, nevis visai sabiedrībai kopumā. Reforma ir jāveic, bet nevar būt tā, ka mēs daram pa labu tikai vienam vai otram deputātam. Tā nedrīkst būt.
Laiks. Paldies. Vārds deputātei Reginai Ločmalei Luņavai.
Liels, liels paldies Kirštēna kungam par vārda loģika pieminēšanu. Tas ir tieši tas, kas trūkst gan šai reformai, gan arī daļai debatētāju. Jo loģikai jābūt. Es atgādināšu par šī lēmuma pieņemšanas loģiku, kādēļ mēs pašlaik cīnāmies par to, lai Jelgava un Ventspils tomēr būtu liela pilsēta sarakstā. No sākuma atgādināšu, šajā sarakstā bija tikai divas pilsētas – Rīga un Jūrmala. Kā notikumi risinājas tālāk? Tad KPV ar savu politisko ultimatīvu nostāju panāca to, ka lai šīm lielām pilsētām pievienotu Liepāju. Tas bija KPV politiskā ultimāta rezultāts. Paldies, liels, liels paldies Kazinovska kungam, kuru es tiešām ļoti cienu, ka godīgu valsts vīru par to atklātību un iespēju uzzināt šodien, ka Rēzekne un Daugavpils atguva lielpilsētas statusu, pateicoties šoreiz JKP politiskai nostāji. Diemžēl nezinu, cik tā bija ultimatīva. Tad mums paliek tikai divas pilsētas un sanāk, ka vairs nav kam ultimātu uzstādīt, jo ZZS ir opozīcijā. Un ko mēs redzam? Ka lēmumos pastāv tikai viena loģika – politiskā. Bet runājot par citu loģiku, ekonomisko, es varu teikt, tā es tiešām uzdevu komisijas sēdē elementāru jautājumu, varam pārstāvjumu. Pasakiet man lūdzu, ar ko, ar kādiem kritērijiem atšķiras Rēzekne no Ventspils? Kādēļ Rēzeknei ir lielpilsētas status, toreiz republikas pilsētas, un Ventspilī nav? Atbildes vienkārši nebija nekādas. Mans jautājums tika noignorēts. Bet runājot par attieksmi pret cilvēkiem un jautājumu, vai šī reforma ir reforma cilvēkiem, varu vienkārši atstāstīt par to, kas arī notika komisijā, kad varam pārstāvi teica par Ventspils novada iedzīvotājiem aptuveni tā. Nu, tur taču tikai mežs, tur daži cilvēki ap upi dzīvo.
Kolēģi, ir pienācis laiks, vai pienācis brīdis starprītim. Lūdzu. Ne? Nevajag starprīti?
Pusstundi. 18.
Jā, labi. Tādā gadījumā turpinām. 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 Nomainīsim, nomainīsim. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Godātie kolēģi, pērn, kad tika paziņots, ka Rēzeknei, Daugavpilī un Liepājai tomēr paveiksies un tām tiek saglabāts Republikas pilsētas status, tad varam ministrs Juris Pūce minēja, ka likumprojekta grozījumu veikt pēc tam, kad datu analīze parādījusi, ka veidojumās pašvaldības spēks veiktām ar likumu uzticētās funkcijas un ka lēmums šāds pieņemts, jo pašvaldības pašas rosinājuši tādas izmaiņas. Kolēģi, arī Ventspils un Jelgavas gadījumā pilsēta un novadi paši spēja īstenot visas tām uzticētās funkcijas un arī šajos gadījumos gan pilsētas, gan novadi ir izteikuši vēlmi būt atsevišķi. Varam arī paši atzīst, ka viņiem nebija laika un viņi nepaspēja visus priekšlikumus izvērtēt pēc būtības un lielā mērā viņi to atstāja deputātu ziņā. Kolēģi, mums ir iespēja izvērtēt visus priekšlikumus pēc būtības un pieņemt arī loģiski saprātīgs ne vien politiski motivēts lēmums. Atstājot arī Jelgavai un Ventspilī lielās pilsētas jeb Republikas pilsētu status.
Vārds deputātam Uldim Augulim.
Cienītais Plešakungs, jūs uzstājoties, teicāt, ka, nav, ka šis jautājums nav politisks. Ja būtu politisks, tad būtu arī Jūrmalas karta. Bet varbūt jums kāds neizstāsta līdz galam sākotnējos lēmumus, jo jūs vēl esat salīdzinoši nepieredzējis politiķis Saeimā. Tad sākotnējais vērtējums un lēmumu virzīšana bija Babītes novadu pievienot Jūrmalai. Bet, diemžēl, To bija sarežģīti izdarīt, jo pa vidu bija lielu, kas šīra babīti no Jūrmalas, un tāpēc no šāda lēmuma varam ministrija atteicās. Tā kā, cienītie kolēģi, tomēr nevērtēsim reformu no politiska viedokļa, bet pēc tā praktiskā, kā cilvēki dzīvos pēc tam nākotnē. Atbalstam šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Didzim Šmitim otro reizi.
Es pēc saviem partijas biedriem lūdzu, ja jūs domājat, ka jūs paliksiet valdībā, ka tagad balsosiet tā, jūs izmetīs ārā tik un tā. Vienkārši pirms tam, nu, neizdarīt sliktu Latvijai pirms tam. Nē, nopietni. Bet otra lieta, es nepiekrītu Aldim attiecībā uz Anitu Mužniec, kur man liekam no zālē vairāk. Es domāju, ka viņa ir ļoti pastāvīgs cilvēks, un man kaut kāda cieņa, bet viņa ir. Es domāju, ka viņa nenobalsoja pa Jēkabpili un Valmieri, jo tehniski viņas neklausījās šodien vairs lielām pilsētām, nežēl, bet es ceru, ka viņa nobalsos par Valmieru, pa Jelgavu un Ventspili. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Dažas lietas skaidrībai. Pirms kāda laika komisijas vadītājs argumentēja tieši pa lielajām pilsētām, minēja to, ka ir ļoti rūpīgi izvērtēts. Kolēģi, rūpīgais izvērtējums ir iespējams iepazīties viņu. Tas ir šis te informatīvais ziņojums. Informatīvā ziņojumā pilsētas, Republikas pilsētas minēts tikai tā iemesla dēļ, lai pieminētu, ka tādas ir, bet nekādā veidā nekas nav skaidrots. Vienīgais ieguvums, kas tika minēts no šīs te reformas, ekonomiskais ieguvums balstās ne jau varam pētījumā, bet Latvijas Bankas pētījumā. Latvijas Bankas pētījumā ir jums pieejami pastieties savos datoros, ir pieejami informācija to, ka Latvijas Banka pasaka, ka viņa pilsētas vispār nav vērtējusi. Republikas pilsētas vispār nav vērtētas šajā te piedāvājumā. Tātad vispār ekonomiskās analīzes par Republikas pilsētu piedāvājumu vienkārši nav veiktas. Es pēc brīža paturpināšu plešikums pa jūsu argumentiem.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Kolēģi, valsts vīri nenodarbojas ar sīkmanīgu atriebību tā, kā jūs to darat. Jūs neesat valsts vīri. Jūs Jelgavas un Ventspils gadījumā jūs nerīkojaties kā valsts vīri. Jūs rīkojaties kā sīkmanīgi atriebēji. Jūs rīkojaties kā blēžu noji kā piesedzēji. Jūs rīkojaties pretvalstiski, nevis valsts labākajās interesēs. Un es ļoti labprāt nobalsot šodien par reformu, jo es uzskatu, ka labāk vismaz kaut kāda reforma nekā viņas nav vispār. Bet tas, ko jūs darat, jūs vienkārši esat kā tādi mazi cilvēciņi, kas grib atriebt un vēlreiz atriebt. Tāda ir visi jūs politika. Bet tā nekad nekļūs valsts bagāta. Ar atriebību nekad valsts bagāta nekļūs. Stāviet tam pāri.
Un tu paklusē. Vārds deputātei Regīnai Ločmalei. Vārds deputātei Regīnai Ločmalei Luņavai. Otro reizi.
Es aizmirsu pastāstīt vienu svarīgu lietu. Pirms jūs nubalsosiet par šo priekšlikumu, tas zināmā veida būs vēsturisks. Vienu vēsturisku lēmu šodien jau pieņemam. Republikas pilsēta mums vairs nav, ir liela pilsētas, bet liela pilsēta uzskaitījums samazināsies. Es gribētu painformēt arī mūsu komisijas locekļus par to, ka izrādās tās 80 stundas, kuras mēs nostrādājam, balsojot par visiem šiem 315 priekšlikumiem, ka balsošanas rezultāti tika fiksēti tikai ciparos. Nav nekādas nekādu dokumentu par to, kādi deputāti kā nobalsoja. Kas bija pret, kas bija par, kas atturēs, ka Kazinauska kungs. Vienkārši es to uzzināju nejauši, turpmāk es labošos un katrā sēde pieprasīšu, lai tiktu fiksēti visi cilvēki, visi deputāti, kas balso par, kas balso pret. Es nezinu, vai tas notika nejauši, vai tas
laiks,
tika izdarīts speciāli, bet jūs
laiks,
nobalsosiet, un jūsu
Luņavs kundze, jūsu laiks beidzies. Laiks. Vārds deputātam Mārtiņam Bondaram.
Vai, kolēģi, labi, ka kameras nav, no es varu pateikt. Klau, man liekas, ka ir pa daudz tai opozīcijai tā laika. Es ļoti uzmanīgi klausījos un nevarēju sadzirdēt, kāpēc Ventspilī un Jelgavai ir jābūt pa lielām pilsētām. Nu, visvairāk, protams, man atmiņā iekrit Krauzes kunga runa. Jo Krauzes kungs runāja par divām fundamentālām lietām. Pirmā bija tāda, kas mūsu vispār tajā vārnīcā nav – atriebība. Viņš runāja par atriebību. Es saprotu, ka Zaļo zemnieku savienībai vārds atriebība ir pirmajā rindiņā viņu programmā. Jā. A mums tāda nav? Mums vienkārši tāda nav. Jā. Tāda Krauzes kungs, nē, mēs debatējam. Auguļa kungs, beidziet, taču jūs arī nerunājāt par Ventspilu un Jelgavu kā lielajām pilsētām. Nu, ko jūs man te... Tādi jūs runājāt par to, ka kāds deputāts jūsu kolēģei esot rādījis pēcpusi. Zinat ko? Jūs nākat šeit stāvat un veselām četrām kolēģiem jūs rādat pēcpusi. Es saprotu, ka Ventspils ir viena puslode un Jelgava ir otra puslode pēc jūsu spriestā. Nē, es saprotu, runājot par... Nē, es saprotu, ka Krauzes kungs savā runā par šīm divām pilsētām gribēja tāpat kā katrā mākslas darbā. Katrā mākslas darbā ir jābūt trijām lietām. Kaut kam no mistikas, kaut kam no ticības.
Jā,
un kaut kam no seksa.
Par priekšlikumu.
Un par priekšlikumu par Jelgavu un Ventspilu. Es domāju, kā mūsu kolēģis Krauzes kungs mēģināja šajā te priekšlikumu apspriežot, mēģināja apvienot šīs trīs lietas. Mistika, kāpēc šīs pilsētas ir lielas? Ja skatās no kaķiniekiem, protams, viņas ir lielas, bet ja skatās no Rīgas, šīm pilsētām vispār nav nekāds sakars ar lielu. Mistika. Tā ir mistika. Jā, kaut kas no ticības. Nē, es saprotu, ka gan Ventspilī, gan Jelgavā ir baznīcas. Baznīcas. Ir. Un par to seksīgumu tur viņš pieminēja savā runā. Es neatkārtošos ko. Paldies.
Vārds deputāte Ilze Indriksone.
Es aicinātu kolēģis paskatīties ne tikai no Rīgas, bet kādreiz arī aizbraukt ne tikai uz Latgali, bet arī uz citām pusēm un paskatīties no citām pusēm. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra redzējums un ministrijas viedoklis nākot ar reformas piedāvājumu, pirmo piedāvājumu, kāds viņš bija, nav mainījies, un viņi uzskata, ka teritorija, kurā nav liels izteikts attīstības centrs, nevar attīstīties, un tā ir problēma. Bet viedokļi ir atšķirīgi, dažādi, un mans redzējums ir cits, un es uzskatu, ka nevienmēr šis viens lielais attīstības centrs ir ar labu ietekmi uz apkārtējo teritoriju, ja viņa ir būtiski un pavisam savādāk veidota un ir atšķirīga no šī te lielā centra, kas ir arī vairumā no mūsu novadu un pilsētu apvienošanas redzējumu skatoties. Tāpat kā visā Latvijā mūsu lielā Rīgas metropola dod ne pārāk labu efektu pārējai Latvijai, tā arī šādā apvienojumā tas varētu tā notikt. Bet, diemžēl, saruna procesā un vērtējumos karte mainījās, un es saprotu, ka šobrīd ir situācija pavisam cita, nekā bija pagājušā gada septembrī. Un es aicinu visiem apsvērt iespēju skatīties uz to situāciju, kāda ir šodien, nevis kāda bija tad, kad mēs ieraudzījām pirmo bildu un pirmo versiju. Un jābūt ir secinājumiem no tā, kas ir noticis līdz šim brīdim, un varbūt nevajag spītēties vai teikt, nē, mēs to neredzam, mēs to nevērtēsim. Un situācija mainās, un es ceru, ka arī līdz trešajam lasījumam tiks panākts risinājums šīm te lielajām pilsētām. Var ironizēt, cik viņas ir lielas vai mazas, bet šī statusa sajūta, ka viņas ir pilsētas, noteikti paliks, jo pilsētas dabā būs, es piekrītu Bluķas kundzei, viņas nepazudīs, bet es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Cienījamie kolēģi, nu joks pie malas, bet es tiešām nesaklausīju, kas Jūrmalai ir tāds, kas nav Jelgavai. Man ir prieks, ka šajā sarakstā ir Jūrmala, jo es jau vairākus gadus dzīvoju Jūrmalā. Nu, ticiet man pēc tādas cilvēcīgās sapratnes, arī kā vienkārši mūsu vēlētāji to saprot. Ja? Nu, es katru dienu braucu uz Jūrmalu. Tur nav tā, kas ir, teiksim, Jelgavā. Ne rūpniecības, ne cilvēku, ne... Nu, atnāca Pleškungs, kāpēc Jūrmala jā un Jelgava nē? Jūra tur ir vai kas Jūrmalā ir tāds, ka viņi ir šajā sarakstā un nav Jelgava? Es to nesaklausīju, nevienu argumentu nesaklausīju. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā jums ir kas sakāms?
Komisijas vārdā 13. Deputāta Valaiņa kunga priešlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 13. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 37 balsis par, 48 pret, 3 atturas. Priekšlikums noraidīts.
Līdz ar to 14. Priekšlikums
nav balsojams.
Nav balsojams, jā.
Varam debatēt, sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Debatēt mēs varam, un šī debata, es domāju, lai tad paliek, ja nu kādam kādreiz interesēs tas, kādā veidā mēs līdz šim jautājumu esam nonākuši. Es sāku iepriekš runāt par deputāta Pleša argumentāciju par to, ka pēc nevajadzētu atbalstīt šos priekšlikumus un ka vajadzētu tomēr saglabāt pie varām redzējumu par to, kādā veidā tam būtu jānotiek. Attiecībā par izpēti. Kā jau minēju, ne informatīvajos ziņojumos, ne Latvijas Bankas pētījumā lielās pilsētas nav analizētas. Vispār nav analizētas. Dokumentos pieminēts tikai kā faktoloģiskas, nu, kad ir Latvijā, piemēram, 9 republikas pilsētas. Tādā mērā ir pieminēts. Bet komunikācijā bija pieminēts tas, ka Eiropā ir šādi labie piemēri, īrija bija pieminēta. Šodien es jau jums no tribīnas kādu laiku atpakaļ nosaucu īrijā pārvaldes modeli attiecībā uz pašvaldībām. To varams nav pateicis, ka īrijā ir 4 līmeņu pārvaldības modelis. 4 līmeņi. Tātad. Un tas ir ļoti būtiski tieši pie šī priešlikuma. Attiecībā par to, kā tad Eiropas komisija skatās. Eiropas komisija arī saka, ka vajag reformu. Eiropas komisija tikai nesaka, vajag šādu reformu. Tais Pleškungam arī nepiekrīt, jūs runājat par funkcionālajām teritorijām. Kaut gan šodien, attiecībā uz Eiropas fondiem, neviens skaidri tā arī nav pateicis, kādā veidā tad attiecībā uz Eiropas Savienības fondu apgūšanu tad darbosies šīs te jaunās funkcionālās teritorijas pilsēta ar lauku teritoriju. Un attiecībā, ja mēs pa fondiem sāku runāt, tad... Kā tad valsts pārvalde, līdz šim valsts pārvalde ļoti precīzi ir nodalījusi, ko dara pilsētas, lielās pilsētas un ko dara lauku teritorijas. Tādā veidā arī dažādojot to attīstības scenārijus un pasakot jau to, ka tās tomēr ir divas dažādas pārvaldes. Piemēram, lauka atbalsta dienesta veidotās politikas tikai atsevišķos gadījumos, un tā ir zivsaimniecība, kur ir tās līderu programmas, kur var pieteikties lielās pilsētas. Viss pārējais pilsētām ir liegts, un tāpat pilsētās ir urbānā politika, un urbānā politika ir mērķēta uz pilsētām, un viņu uzdevums ir kalpot ne tikai šai pilsētai, bet daudz plašākai teritorijai. Un attiecībā uz urbāno politiku šobrīd jau nav pateikts, nu tad, piemēram, lauka atbalsta instrumenti būs šobrīd pieejami Jelgavai. Būs vai nebūs? Saprātīgs jautājums, ja tas tā notiksies. Un šobrīd jūsu atbalstītais piedāvājums pilnībā...
Laiks.
Nu, turpināšu pēc brīdī.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Augstagulētie kolēģi, es gribu jūs pajautāt, vai jūs vispār tā drusku domājat uz priekšu, dažus gadus uz priekšu? Jo šodien jūs tād, ja ZZS pilsētas, tur Ventspils, Jelgava un tā tālāk, tad nē, vairs nav pilsētas, tu taisi nav nekādas lielas pilsētas. Bet padomājat, kas būs, jūs taču jūs reitingus esat redzējuši, pēc mazāk nekā trim gadiem ZZS te būs, bet jūs nebūsiet. Tomēr, kā trešdaļas no jums šeit nebūs pēc trim gadiem. Un tad kas tad notiks? Tad atkal, protams, ka Ventspils un Jelgava un tā tālāk kļūs par lielajiem pilsētam. Un tad, iedomājamies, ka ja vienotības nebūs, tad kas tad, piemēram, vai vienotība būs opozīcija, tad kas tad, Cēsis tad tiks izdzēsts no kārtas, piemēram. Nu, kādu precedentu jūs te rādat? Padomāju, tā vienkārši, ja? Ka tagad tas vai kada pilsēta ir, vai kas ir pilsēta, vai ciems, vai kas tur ir, būs atkarīgs no tā, vai tas mērs ir vai nav valdušajā koalīcijā, ja, kas ievēlēts, ja? Jūs vienkārši rādāt, nu, tādu bardāku valsti, kolēģi. Jūs padomājat.
Vārds deputātam Viktoram Balainim otro reizi.
Nu, turpināšu, jā. Tātad attiecībā pa fondu sadalījumiem ir tas, kas attiecās uz pilsētām, ir tas, kas attiecās lauku teritorijām. Tas ir apzināti izdarīts. Bet vai ir valsts pārvaldes pakalpojumos vēl kaut kur tā? Viens piemērs – sabiedriskais transports, kolēģi. Sabiedrisko transportu pilsētās organizē Republikas pilsētās, organizē pati Republikas pilsēta. Ārpus Republikas pilsētas to organizē valsts ar visu veidoto valsts politiku. Šobrīd Plešakungs stāstīja, ka pilsēta jau nezaudē status. Plešakungs, pilsēta zaudē status. Pilsēta zaudē Republikas pilsētas status, kas ir ierādīja viņu vietu valsts pārvaldes hierarhijā un valsts pārvaldes kartējumā. Tas parādīja šo vietu. Šobrīd Ventspils un Jelgava tiek salikti kopā ar Iecavu, piemēram. Iecavu. Tas ir viens pret vienu salikts kopā. Nodalījums ir jāuztais, jo viņu izmērs politika ir pilnīgi atšķirīgs. Tas nevar salikt kopā. Šīs Ventspili nevar salikt, un tāpat Jelgava nevar salikt kopā ar citām mazām teritorijām.
Valainkungs, es atvainojos, jūs turpināt. Laiks beidzies. Jā. Vārds deputātājam Sergejam Daugavpilovam.
Divas lietas. Pirmkārt, runājot par Republikas vai lielpilsētas statusu, tas izdala attiecīgu pašvaldību kā attiecīgu pašvaldību valsts pārvaldes hierarhijā, kas, starp citu, saglabā īpašu uzraudzību arī no tā paša varama puses. Punkts viens. Punkts divi. Te ļoti daudz ir runāts par attīstības iespējām, veidojot novads ap attīstības centriem. Es jau tikko tā ieminējos, ka ar Ventspili tika darīts viss, lai nogremdētu to tās pilsētas ekonomiku jo dziļāk, jo labāk. Nezinu, kādu nolūku un kādu mērķu dēļ, bet fakts ir fakts. Kāpēc es par to saku? Tāpēc, ka nekas nav
tika pagaidu variants kā attīstības centri. Varbūt kāds atcerās, ka savā laikā Amerikas Savienotajos štatos bija divas lielas pilsētas, Čikāga un Detroita, kas bija attiecīgas nozaru centri, un kas īpaši ar Čikāgo, kas tur notika. Ja, tās pilsētas nonāca līdz bankrotam, un tur negāja runa ne par kādu attīstību, tur gāja runa par saglabāšanu. Tāpēc šeit arī nevajag ieciklēties uz to, ka ieciklēts administratīvais vai attīstības centrs ir būs mūžīgi attīstības centrs. Tāpēc šeit arī tāda jābūt elastīgākai pieejai, un nevajag varbūt tā spuroties par normāliem priekšlikumiem, kas tiešām vērsti uz to, lai uzlabot šo te administratīvu teritoriālo reformu. Paldies.
Vārds deputātam Armandam Krauzem.
Jā, kā var tiešām bez kritērijiem pieņemt, kas ir liels un kas ir mazs? Nu, es vienkārši to nesaprotu. Mēs skaidra kārtība būtu tāda, ka, ja likumā mēs nodefinētas, vēlreiz atgādināšu, ko es teicu. Tātad ir konkrēts skaitlis, no kura mēs sākām pilsētu saukt pa lielu. Vienalga, vai tie ir, nezinu, 15, 20, 10 vai 50 tūkstoši iedzīvotāji, bet tad ir skaidrs. Tad ir skaidrs, piemēram, kritērijs ir lielā pilsēta ir 25 tūkstoši un vairāk. Viss no tā arī rēķināmies. Vai 20. Tad ir skaidrs, kuras pilsētas var tiekties arī veidot savu attīstību, lai viņas kļūst pa lielajām, kuras varbūt arī būs vienkārši pilsēta. Bet es domāju, ka šeit, nu, vispār, ja mēs tā skatāmies, vairs nav nozīmes, jā, kas ir liels un mazs, tad mēs varētu arī nu, izglītības reformā, nu, vai tā ir svarīga, vai tā ir liela vidusskola vai maza vidusskola. Kāpēc mēs tur kritērijas nosakām? Nu, tad mēs varētu arī pateikt, ka, piemēram, var jau būt arī vidusskola ar 45 bērniem. Viss kārtībā, nu, viņi ir, jā, garā liela vidusskola, pa ko, kādu problēmu, jā. Tā mēs tad turpmāk valstī darīsim, jā. Es nezinu, tāpat arī varbūt arī varam citās jomās sākt, nu. Armijā jau arī nav nozīme, vai tā vienība ir liela vai maza. Nu, tas nekas, mēs paņemsim vadu, nosauksim, ka tā ir liela vienība, ja nosauksim vadu pa bataljonu, un viss būs kārtībā armijā. Ļoti vats varēs cīnīties tāpat kā bataljons. Ja? Es tomēr domāju, nu, kolēģi, nu, jūs saprotiet, ko jūs esiet paši sarakstījuši tajā savā reformas projektā, kurš tagad otrā lasījumā tiks apstiprināts. Nē. Jūs nesaprotiet. Un tieši tā, un tāpēc ir jāatbalsta mūsu priekšlikums, pa kuru vairs nevar atbalstīt, jo jau viņš ir nobalsots. Bet jūs, es vienkārši cenšos jums iestāstīt, pa ko jūs esiet nobalsojuši. Varbūt, ka kāds no koalīcijas arī trešā lasījumā iesniegs kādas labas priekšlikumus. Nē, man liekas, ka jūs nesaprotiet, pa ko jūs balsojat. Un nu, tad pa ko mēs nobalsojam? Pa to, ka mazas pilsētas ir lielas, un lielas pilsētas ir mazas, jā? Ja? Tā tas ir. A, varbūt mēs tiešām paķeram klāt tomēr tad izglītības jomu un armiju arī. Jo, ja mēs nosauksim vādu par bataljonu, tad mēs ietaupīsim ļoti daudz naudas budžetā. Un mums būs daudz bataljoni. Nu, tā kā, es pārliecināju koalīciju. Būs jums priekšlikumi jau uz trešo lasīju. Labi.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, jūs jau diezgan daudz argumentu dzirdējāt par to, kādēļ šī brīža lielajām jeb republikas pilsētām ir vērts saglabāt republikas pilsētas status, kaut vai fondu apgūves dēļ, kaut vai īpašas uzraudzības iespējas dēļ, ko Dolga Polova kungs minēja. Bet man, godīgi sakot, vēl vairāk uztrauc tieši novadu intereses. Un šī kontekstā, tad, kad tika lemts par Rēzekni, Daugavpili un Liepāju, ka novadus atstāja atsevišķi, nepievienojot lielajām pilsētām, tad viens no būtiskiem argumentiem, ko pati ministrija minēja, bija tas, ka tādā veidā tiek nodrošināta novadu iedzīvotāju pārstāvība. Jo ir tiešām reāls risks, ka novadu pievieno lielajai pilsētai, daudz mazāk novadu iedzīvotājiem būs iespēja tiešām ietekmēt dzīvi savā novadā,
Nu, piemēram, Ventspils novadam ir 15 miljonu liels budžets. Par to visticamāk nākotnē lems Ventspils pilsētas iedzīvotāji. Nevis Ventspils novada iedzīvotāji. Jūs tiešām Ventspils novada iedzīvotājiem to novēlat? Par pārstāvniecību runājot, jā, pilsoniskas sabiedrības aktivitātes ir, piemēram, arī nevalstiskās organizācijas. Tās varētu mēģināt arī nu, kaut kā aktivizēt sabiedrību un pārstāvību, nodrošināt lielāku. Bet, kolēģi, vairāk kā 50% no visām nevalstiskajām organizācijām ir Rīgā. Ir vāji šobrīd attīstīt tā pilsoniskā sabiedrība reģionos. Nu, tādā Ventspils novadā ir tikai tautas deju un citu nu, kultūras amatieru kultūras ansamblīšu un kolektīvu un medību klubu. Viņš tev arī šādā veidā viņiem nebūs pietiekams iespējas pārstāvēt savus intereses. Nu, tad es jums pavisam retoriski var jautāt, nu, piemēram, Pauļot kungs, vai jūs gribat, lai par Daces, Pēteru un Jāņa budžetu Ventspils novadā Lembergs lem?
Gobzem kungs, jums ar divām minūtēm pietiks, nepietiks. Lūdzu deputātu klātbūtnes režīmu. Rezultātu nolasīšanai vārds Marijai Golubevai starp brīdis līdz 18.30.
Reģistrējušies deputāti Jānis Adamsons, Raimonds Bergmanis, Boris Cilevič, Ojars Ēriks Kalniņš, Janīna Kursīte Pakula, Inara Mūrniece, Ivans Ribakovs, Jānis Urbanovič, Jānis Vucāns. Paldies!